Segidan Tolosara joan behar dugu, Topic, Tolosako nazioarteko txotxongiloen zentrora. Aniztasunaren aria erabili dute hainbat jantzi tradizional sortzeko. Aizpe Arregi eta Iban Bujan, Emauseko taldearen etik saileko kideekin egina du itzordua Tamara Ferrarik Tolosan. Tamara, aurrera nahi duzunean.
Nongoan naiz del mundo. Zer da zehazki ekimen hori?
Bueno, oinarritzen da Errenderiko herrian. Eta, bueno, nahi izan deguna da, ba, herritarrak, elkarrekin bizidian herritarrak, elkar ezagutzea. Ze askotan herrian konturatzen gera, ba, bueno, beste herrialde batzutatik datozen pertsonak daudela, bertan bizidirela, baino ez dakigu ez, herberaiei buruz, ez bakarrikan ikusten ditugu eta listo. Orduan haratago joan nahi izan dugu eta elkarri buruz gehiago jakitea egin nahi izan dugu.
Eta nola egin duzue hori, zer da zehazki egin duzuena, zein izan da egin duzuen ekintza, ekimena?
Bueno, erabili dugu aitzakiatzat, joskintza, eta joskintza herrialde ezberdinetako jantzi tradizionalak sortzea egin dugu. Eta horrekin lotuta, ba bueno, jantzi tradizionalen atzean dauden kultura, ohitura, hizkuntza eta barrak landu izan ditugu.
Zenbat jantzi egin dituzue bertan?
Bueno, identifikatu ditugu, bueno, partaideak izan dira hiru herrialdetakoak, Ukraniakoak, Marrueko singurukoak eta gero, bueno, ba, Euskal Herrikoak.
Denak emakumeak izan dira?
Ba, kasualidadez, bai. Guztiak emakumeak izan dira, nahi izan dugu gizonezkoak ere anima daitezen, ba, estereotipo batzuk ba, pixka bat apurtzeko ez, baina bueno, ba, ez da atera eta emakumezkoa bakarrik animatu dira.
Eta ze hizkuntzatan hitz egiten zenuten bertan, ze hiru herrialdetako ez, ba, parte hartzaileak izan diren, eh?
Ba, egia esan momentu konkretu batzutan komplikatu eginda ze arabiar askok etzekiten ez euskera, ez gaztelania. Orduan, ba bueno, hiru hizkuntzak ere landu ditugu eta hiru hizkuntzak nahastu ere bai. Orduan, saiatzen ginen hiru jantziak hiru hizkuntzatan lantzen. Hau da, jantzien zati ezberdinak izendatzen bai ukranieraz, arabiarreraz eta euskeraz.
Bai, eta esaterako ikasiko zituzten, ba, aria, urratza, horrelako hitzak behintzat, ez? Ikasiko zituzten, bai, euskeraz, bai, arabierraz, bai.
Bai, saiatu gera, baino, bueno, eta egia esan horrek ekarri ditu barreak ere, bai, ez? Elkarren arteko hizkuntza, ba, pixka bat nahasten eta hori guztia, ahoskera ere oso zailak izan dira eta, bueno, barreak bota ditugu.
Bueno, agian komunikazio arazotxo batzuk izan badira ere, azken batean jantzia sortzearena eta egitearena aitzakia besterik ezan. Ez dakit gero lan horren bueltan ere ze ba, sortu ote den zeo zer. Konplizitate bat, agian laguntasuna edo geratu izan dira kafea hartzeko, dote hartzeko edo ez dakit hortik zerbait sortu den helburua lortu ote den.
Bueno, ideia hori zen, eh? Azkenean bertatikan ateratzen diren, bueno, ezagutzetatikan oinarritu eta gero eurak euren aldetik ere ba herrian ikusten direnean elkarre agurtu edo kafe bat hartzea edo gerturatzea. Eta espero dut lortu izana. Behintzat, euren artean orain hitz egiten dira eta bueno, elkarri kontatzen dizkiote zeak bitxitasunak eta horrelako gauzak. Orduan espero dut noizbait bai, kafe bat hartzeko gelditzea eta elkarri ba bueno, haratago jotea.
Eta Tolosara etortzeko plana egin dute edo etortzekoak dira ze izan daiteke ere, ez? Bertatik atera eta plana egin, no? Tolosaraino etorri eta gero aitzakiarekin ba hemengo kaletatik eta ibili.
Ba, ideia hori zen, beraien luzatu zitzaien proposamena eta egia esan interesa bazuten. Eta nola joango naiz Tolosara eta zetren hartu berdet eta non dago eta hori azkenean ba polita da, ez? Bintzat intentzi hori izatea.
Zergatik ekarri duzue gero onea Tolosara? Hemen ere onea ere zabaldu nahi duzu ekimena hau edo?
Bueno, ideia zen oso espazio polita delako Eta egia esan interesgarria baita ere, eta pixka bat herritik ateratzea ere ez dago gaizki. Bestalde, aurrerago ere, errenderian bertan jarri nahi dugu jantzien museoan esposizio berdina.
Eta ekimen hau zabalduko duzu beste herri batzuetara, Emausek badu asmoa, ez dakit lehenengo aldia izan den, Errenterian egindan hau beste nunbaiten egin duzuen aurretik edo egingo duzuen ondoren?
Bueno, printzipioz, nola aurreneko aldia den, ba, bueno, orain ikusiko dugu zeharrera duen eta jendea nola sentitu den batez ere, eta bueno, ba, ikusiko dugu, pentsatuko dugu.
Eta, Iban, Origen proiektua, zer da zehazki, Origen?
Bueno, ba, Origen konkretuki da, bueno, hainbat migrante kolektiboa dauden hemen Gipuzkoan, baita ere hainbat diferente sortzaileekin egin dugun proiektu bitxi bat, tradizional jantziari begira. Azkenean egin duguna da, tradizional jantziari begira, hainbat birziklatutako materialekin berrinterpretatu jantzi hori.
Eta hori nun kokatu duzue, nun egin duzue ze sortzailerekin?
Vale, bueno, sortzaile hauek denetatik daude, bai, diseinatzaile grafikoak, ilustratzaileak eta beste hainbatzuk direla ikasleak, AEG ikastetxeekoak ikasten dutela diseinu de moda. Orduan, bueno, bai, entzatere izan da oso ariketa kreatiboa eta sorkuntza askorekin ba sortu dituzte holako soineko diferente hauek.
Eta ze herrialdetakoak dira, ze kulturas?
Bai, egia esan, bueno, iaia dazkagu 20 jantzi. Hogeita bat konkretuki, eta bueno, mundu buelta bada. Dazkago jantziak bai Kolombia, Ukrania, Nicaragua, Kuba, bueno, Arabiar mundukoak, eta gero ere bai Peru, eta gero hemen bas konkretuki dazkago ere Baseter jantzi bat, Galiziako inauteritako beste jantzi bat, eta Andaluziakoa ere bai. Ia igual, 30 pertsona edo igual parte hartu dute proiektu honetan.
Eta fisikoki nun egon zarete, zein izan da zuen lantokia?
Bai, konkretuki, bueno, laborategiak egin ditugu, bai emigrante kolektibuekin eta ikasleekin, bueno, sortzaile hauekin, egin ditugu gure Emauseko ofizinetan, bai, dituguan hainbat gela olako esperientziak egiteko, eta bertan egin ditugu saio hauek.
Donostian edo
Donostian, bai, Donostian beti izan da, eta bueno, egia za, sortzaile hauek, gero, sorkuntza bezala, hori ja bere kabuz egin dute, bai ikastetxana egen, edo bai beraien etxean, edo hori bai.
Eta beraien bizitokia ere Donostia zen, edo etorri dira, ez dakit Gipuzkoatik, beste herri batzuetatik, edo bai. Aratago, Bilbotik, esatik?
Ez, prinsipioz, sortzaile denetatik daude, gehienak Donostikoa dira, baina bai dago Tolosako jendea, Irungo jendea, Andoingo jendea, osake, Gipuzkoako hainbat lekutatoki.
Eta zuen kasuan, aizpeari aipatutakoa, komunikazioa eta zer moduzkoa izan da? Hizkuntza aldetik, edo ez dakitain ba, persona desberdinak, edo bakoitza ba, bizitoki batekoa, kultura batekoa do, elkarlan hori erraza izan da?
Bai, egia esan oso erraz izan da, azkenean erdara izan da komunikatzeko hizkuntza, baizik eta bueno, azkenean lantegi hauek egin ditugunak izan dira bai Kolombiako emakume batzuekin, Nikaraguakoak, Honduraskoak eta bai Mexiko ere bai. Orduan azkenean pues beraien hizkuntza da eta euskara ez dakite, orduan horrela izan da.
Eta uste duzu hau abia puntua besterik ez dela, gero bertan jantziak josteaz gain ere hor harremanak edo ere josiko zirela?
Bai, zergatik ez, azkenean izan da oso esperientzia berazgarria eta oso ondo junda. Azkenean izan da, gela batean, no? Proiektua bezala, sartzea bi munduko pertsona batzuk ez diala bertan ikusiko eta honekin bueno, ba, beste erlazio batzu sortuko dira nuski bai, ez jendea oso pozi dago lanarekin.
Eta zergatik Tolosan eta zergatik elkartu dituzuen bilan hauek?
Batu ditugu, porque azkenan proiektuaren esentzia iaia berdina da, eta horregatik egia esan. Behintzat, pues, proiektu txiki bat gehiagorekin pues, handi egiten da, orduan. Bi proiektu txiki pues, handiagoak, eta horregatik izan da.
Arrazoia dakala, ba, azkenen esentzia ba, hildo berdinatik dihoa, gauz ezberdinak landu ditugu, baina, bueno, esentzian biak batzen baldin baditugu, ba, proiektuak aberasgarria egiten dira.
Erakutsiko dizkidazue jantziak eta azalduko dizkidazue pixka bat?
Ados.
Haue, bueno, baserritar jantzi bat egin nahi izan genuen, ez? Egitura guztiarekin, ba, bere mantalarekin, bere azpiko gonarekin, bere zea, gona altxata azpiko gona ikusedin, jertxe bat bihurtu dugu baita ere nola da tokila moduko bat, eta zapia, bueno, mantelekin dago gina mantala, edo izara batekin buruko zapia, eta baita ere hemen gainean jartzeko zapia. Orduan, elementu berrerabiliekin egindako sormen egia esan oso polita da.
Eta gero baditu beste bi horiek, badutela antzekotasun puntu bat, ez? Badute mantala, honek ez du buruan zapirik, baina beste honek bai hori da, dena den lentejuela txikitxoak ditu horrek. Ze jantzi da horkori?
Bai, hau arabiar jantzi bat da, kaftan bat, ala jaina, bueno, soinoko antzeko bat, ez? Eta beraik nahi izan zuten irudikatu jantzi tradizional, baina festa edo ospakizun baterako jantzi tradizional berezi bat, ez? Eta ikusi eguna hilabete guzti hauetan izan da, identifikatzen eta jantzi ez haratago joaten, guztiek dauzkatela elementu oso antzekoak. Eta batez ere zentratu ginen eta atentzioa asko dituzigun zapiaren kontuak. Askotan arabiar jantziak irudikatzen ditugu zapiekin, baino ez gera konturatzen agian beraiek daukaten funtzio berdina Euskal Herriko jantziak ere baduela eta baita ere Ukrainiar jantziak. Izan ere, zapiak balio zuen eguzkitik babesteko, balio zuen identifikatzeko ea emakume ezkondua zen, emakume ez ezkondua zen, emakume alarguna zen edo ez, eta arabiar jantziak ere funtzio berdina du nola baita esateko eta ukraniarrak ere bai.
Ukraniarrak gogorarazten hau pixka bat guk kaldererotan edo jazten dugun, ez, jantziaren, bueno, antzekotasuna badu.
Bai, egia esan bere koloreengatik, hau da txuria, gorria, batez ere nabarmentzen dira bi kolore horiek, ez? Txuria eta gorria. Eta gero ukrainiar emakume honek ere berak esan zigun, ez? Zergatikan dauzkan hanbeste lore, zergatikan kolore hauek, zergatik hanbeste koilare, ez? Koilareak dira aberastasunaren ezaugarri, ez? Eta buruko zapia ere berez hortan oinarritzen da. Segun eta ze zenbat lore o zenbat apaingarri izan, ba bueno, ba beste maila batekoa zera, ez?
Begira, hemen daukagun soinekoa, bueno, bakarrik bi gizon soineko ditugu eta hemen da bat. Hau Galizia representatzen du eta bueno, konkretuko inauteango inauteriak. Eta horregatik darama oihar maskara hau, gizona da, baina falda darama, falda luze bat berdea, eta bueno, hainbat apaingarri gorria, bueno, zaki, zerbait dauka oso inauteriko koloreak eta dazka. Grazia asko dauka nola hango inauterietan ere daramazte maskara handiak eta bueno, azkenan berri interpretazio bada. Bueno, ba ezakit, bueno, hemen de repente daukagu emakume bat, además grazia asko dauka izena hemen sortzaile hau, jarri dio Santísima Cofradía del Tecno. Ikusten ari gara, bueno, ez dakit, andaluziar, bueno, mantilla eta guzti, soineko luze bat, bueno, kolore txiskante batzuekin, fluorescente, mantilla eta guzti, enkajeak, ez dakit, oso bitxigarria behintzat.
Mauka da, bueno, hori fosforito moduko bat.
Bai, bai, ala da, ala da. Ikusten den, no, hemen tekno jarri dio, ez dakit, igual, diskoteka munduko zerbait, ez dakit, holako zerbait nik usteet.
Bai, 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 kola eta guzti, eta hori da mantillaren lurreraino.
Bai, bai, dena, dena. Hori.
Eta horko hori, adarrak bueno, eta guzti.
Bai. Hau ere, bueno, hau oso, 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 oso bitxia da, porque adarra eta guzti,
bai.
Eta hau justo da, Eskandinaviar herrialde dekoa erreflejatzen du. Larruzko oialekin eta bueno, oso oso neguko azkenan,
bai.
Ez da oso neguko jantzia da eta sobre todo adarra hauek, bueno, dira zoragarriak egia esan.
Larru marroia da soineko moduko bat, baina atzetik ere
bai,
luzea. Ba, luzea da eta lurreraino iristen da eta adarrak zer dira egurrezkoa?
Ez, benetakoak dira, bai, bai.
Ah, benetazkoa.
Bai, bai.
Orein batetik
bai,
edo
bai, nik uste baietz, baina bai, benetakoak dira egia esan. Orain adar hauek askotan suaren gainean egoten dira etxeetan eta bueno, ba hemen beste
eta zer gehiago dugu?
Ba, a ber, goazer hemendikan, a ber zer dagoen hemen. Maroko, bueno, bai. Herrialdeko zerbait egin dute bineska hauek, bidrioko jarri dio,
bidrioko, bai,
eta ikusten ditugu nolain bat plater puskatu zeramikarekin daude josita soinekoari. Egia son oso interesantea da.
Oso erosoa da izango, ez? Horrela ez dira joango.
Ez dut uste, azkenean hau berri interpretazio bada, sortzaileen hau egindakoa, bene, egia da soineko pixua da oso oso astuna da egia esan. Dago hemen beste Ukrainiar jantzi bat, Kuba, Peru, Afrika, eta gero hemen dakagu Espainia, derrepente, Isabel la Católica torri da onera topikera.
Bai, ezkontza jantzia da, ez? Bai, mantilla luze batekin.
Bai, ala dazkeran hemen ikusten da, deguna da, nola hiru elementurekin bat ezkon jantzi bat, kortina bat koloreztatuta gorri eta horiarekin, eta nola lanpara bateko metalezko apaingarria, ba, derrepente korona bezala jarri dugu.
Ikusten ditugunean Afrikakoak, eta bai. Nabaritzen da, hangoak direla, bai. Irakurri gabe lurrean jarri dituzuen txarteloiek.
Badaude soineko eta sorkuntzaek, bakarra ikusita badakizula nongoa diren, eta ez de logo Afrikakoak ikusten dira bereziki, ora nola oso koloretsu diren beren oialak eta formak eta...
Zer gehiago dugu?
Sorkuntza hau, bueno, ez dakit Peru den edo beste leku bat, baina sortzaia Perura junda inspirazioa bila, eta olako soineko kuriosa dugu hemen, bara gitar,
Bai, berokian nabaritzen da, beraien estiloa eta koloretsu ere bai, eta gero txuria, bai, hango animalien.
Bai, hori da, animal print daukagu, bai. Eta hainbat motibo, no? Nola esaten dago, etnikoa apaingarri ditu animal printarekin, no? Bai. Takit, kuriosoa da ere bai hau.
Eta bisitariak zer egin behar du, nola ikusi behar du, bueno, erakusketa?
Rekorrido bat egin behar du dena ikusteko. Aha. Eta, bueno, hainbat ere kartel ditugu esprozesoren kontakizunarekin, eta, bueno, disfrutatu eta gozatu, azkenan hemen gaude Topiken Tolosan...
Gero auskalo, ez? Aipatu duzu egin beste nun baitera ere eramango duzuela, baina noiz arte egongo zarete hemen Tolosan?
Ba, egongo era urtarrilaren 24 arte, eta, bueno, hemen museoan bertan Topiken dago erakusketa, ikusgai.
Sarrera doainik da?
Bai, hori da, edonor etor daiteke eta sarrera guztiz librea da.
Bisitak edo egingo dituzue, pixkoak gidatuak edo jarri dituzue kartelak eta horrekin nahikoa da?
Ez dugu asmorik oraingoz behintzat bisita gidatuak egiteko, ze, bueno, ba, pertsonak etor daitezke, libreki, begiratu, irakurri dena oso ondo dago zehaztua eta zalantzarik edo edukiko balu ez dago inongo arazorik guri deitzeko eta guke azalduko genioke edo informazio gehiago emango genioke dudari gabe.
Emausera jo beharko lukete.
Hori da, Emaus Gizarte Fundaziora.
Ederki, ba, eskerrik asko bikote.
Zuri, mila esker.
Mila esker.